je Radio Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U današnjem izdanju naše emisije sa vama su Mahir Elšani i Jasna Vukićević. State Department upozorava na sankcije za one koji posluju sa firmama sa američke crne liste. Rekonstruisana vlada Crne Gore sa strankama koje se protive NATO-u neće uticati na poziciju zemlje kao pouzdane članice, izjavio ministar odbrane Dragan Krapović za Glas Amerike. U Evropskom parlamentu pokrenuta je inicijativa o suspenziji prava glasa Mađarskoj. SAD na samitu NATO-a najavile nove sisteme protivvazdušne odbrane za Ukrajinu. Izrael nastavlja ofanzivu na Gazu. A u ovoj emisiji između ostalog sa međunarodne scene bilježimo poruke sa NATO samita, predsjednik SAD-a Joe Biden.
U narednim mjesecima Sjedinjene Države i partneri nameravaju da Ukrajinu opreme sa desetinama dodatnih taktičkih sistema protivvazdušne odbrane.
Među žrtvama genocida u Srebrenici, koje će biti ukopane s jutra, su i posmrtni ostaci 17-godišnjeg Beriza Mujića. Članica njegove porodice Ramiza Hasanović.
Mislim smo za ovog da se neće naći, pošto znamo mjesto gdje je ostao, da je voda odnijela, da je nešto bilo. Ali eto, uspjeli su uvijek neki trag ostaviti da se nešto nađe, da se istina sazna, da se ne sakrije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Čelnici NATO-a okupili su se u Vašingtonu na proslavi 75 godina Saveza, dok nastoje da pojačaju podršku Ukrajini i unaprijede sobstvene napore za odbranu i odvraćanje. Američki predsjednik Joe Biden rekao je da je NATO spreman da odgovori na sve izazove, uključujući rat Rusije protiv Ukrajine, i najavio novu donaciju sistema protivvazdušne odbrane za Kijev, prenosi Ljudmila Cvetković.
Čelnici NATO-a okupili su se 9. jula u dvorani Mellon u Vašingtonu, mestu na kom je alijansa osnovana pre 75 godina. Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden u ulozi domaćina dočekao je goste prvog dana istorijskog samita. Pozdravljajući NATO lidere, Biden je govorio o savremenim pretnjama sa kojima se alijansa suočava i poručio da je alijansa dorasla izazovu.
We're able to deter aggression.
U stanju smo da odbijemo agresiju i odbranimo svaki metar teritorije NATO-a na svim područjima, kopnu, vazduhu, moru, cyber prostoru i svemiru. Prijatelji, dobro je što smo jači nego ikad, jer ovaj trenutak u istoriji zahteva našu kolektivnu snagu. Putinov agresorski rat protiv Ukrajine se nastavlja, a Putin ne želi ništa manje od potpunog pokoravanja Ukrajine kako bi okončao ukrajinsku demokratiju.
Podrška Ukrajini zbog invazije Rusije jedna je od glavnih tema samita. Biden je najavio da će Ukrajina dobiti preko potrebnu vojnu pomoć.
Today I'm announcing a historic donation.
Danas najavljujem istorijsku donaciju protivvazdušne opreme za Ukrajinu. Sjedinjene Države, Nemačka i Italija snabdeće Ukrajinu opremom za 5 dodatnih strateških sistema protivvazdušne odbrane. U narednim mjesecima Sjedinjene Države i partneri nameravaju da Ukrajinu opreme sa desetinama dodatnih taktičkih sistema protivvazdušne odbrane.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da će Rusija, ako izađe kao pobednik u ratu u Ukrajini, ohrabriti Iran, Kinu i Severnu Koreju, kao i oblikovati okruženje globalne bezbednosti u narednim decenijama.
Not only would it embolden President Putin.
Ne samo da bi to ohrabrilo predsjednika Putina, također će ohrabriti drugi autoritarne lidere u Iranu, Severnoj Koreji i Kini. Svi oni podržavaju brutalni rat Rusije. Svi žele da NATO ne uspe. Tako da će ishod ovog rata oblikovati globalnu bezbednost za decenije koje dolaze. Sada je vrijeme da se zalažemo za slobodu i demokratiju. Mjesto je Ukrajina.
The place is Ukraine.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, govoreći na margini samita, pozvao je na brzu i odlučnu akciju Saveza, posebno Sjedinjenih Država.
The world is capable of doing.
Svet je sposoban da čini prave stvari kada svi djelujemo dovoljno snažno, dovoljno odlučno. I ovo mora biti naša strategija. Upravo ovo i upravo sada. Sa svom američkom moći protiv koje nikakvi Putini ne mogu ništa.
That no Putins can repel.
Ukrajina očekuje definitivne zaključke o podršci tokom samita kao i okvir za eventualno članstvo u alijansi. Jačanje veza sa azijskim partnerima radi obuzdavanja Kine biće još jedna tema na samitu. NATO saveznicima na samitu pridružit će se lideri četiri azijske zemlje, uključujući Japan, Južnu Koreju, Australiju i Novi Zeland. Članice NATO-a kritikovale su Kinu zbog snabdevanja Rusije elektronikom koja se koristi u proizvodnji oružja.
Indijski premijer Narendra Modi završio je 9. jula veoma važnu posjetu Moskvi, prvu Rusiju od 2019. godine, koja je još jednom naglasila tanku liniju kojom New Delhi ide, jačajući odnose sa Rusijom, dok istovremeno nastoji da zadrži bliske veze sa Zapadom. Detaljnije je Dragan Štavljanin.
Dok je 22. godišnji samit Indije i Rusije bio fokusiran na bilateralnu saradnju, on je održan u kontekstu širih geopolitičkih previranja izazvanih invazijom Rusije na Ukrajinu u punom obimu. Bez obzira na ličnu hemiju između dva lidera i doček koji je ruski predsjednik Vladimir Putin priredio u svojoj vili dosta, odnosno prijatelju Modiju, bilateralne odnose opterećuje nekoliko pitanja, pre svega rat u Ukrajini, s tim u vezi kako da se New Delhi pozicionira prema Kini Zapadu. Sastanak u Moskvi također se poklopio sa otvaranjem samita lidera NATO u Vašingtonu, kao i ruskim bombardovanjem dečje bolnice u Kijevu. Modi je pomenuo taj napad tokom susreta sa Putinom, rekavši da kada se ubijaju nevina deca, čovjek ih vidi kako umiru, to cepa srce i taj bol je nepodnošljiv. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kritikovao je Modijevu posjetu, objavivši na društvenim mrežama da je veliko razočarenje i razarajući udarac za mirovne napore vidjeti lidera najveće svjetske demokratije kako grli najkrvavijeg svjetskog zločinca u Moskvi na takav dan, istakao je Zelenski. Modi je rekao da se rješenje za rat u Ukrajini ne može naći na bojnom polju, moramo da postignemo mir kroz razgovore. Ovaj komentar je na tragu njegove opaske Putinu na marginama samita Šangajske organizacije za saradnju u septembru 2022. da ovo nije epoha rata. Putin je zahvalio Modiju na njegovim naporima da se pronađe mirno rješenje, pozdravivši veoma dugogodišnje prijateljstvo i sada posebno privilegovano strateško partnerstvo između Rusije i Indije. Uprkos njegove zabrinutosti, bilo je malo znakova da Modi namjerava da se direktno suprotstavi Putinu zbog ruske invazije na Ukrajinu, rekli su izvori bliski kabinetu indijskog premijera. Čini se da indijski lider skloni jačanju odnosa sa Rusijom kao deo šireg manevrisanja između istoka i zapada, što je u srži multipolarne spoljne politike Indije. Zvanični New Delhi je zauzeo neutralan stav, ne osuđujući niti odobravajući rat Rusije protiv Ukrajine, zalažući se pritom za rješavanje sukoba kroz dijalog i diplomatiju. On strahuje da će, ako osudi Rusiju i pridruži se zapadnim sankcijama, to otuđiti Moskvu i gurnuti je još bliže Kini i Pakistanu, najvećim rivalima Indije. Partnerstvo između Moskve i New Delhija postaje sve komplikovanije jer se Rusija, suočena sa rastućom međunarodnom izolacijom, dodatno približila Kini od izbijanja rata u Ukrajini. Po mnogim procenama, sve jače rusko-kineske veze uticale su na Modijevu odluku da se drži podalje od samita Šangajske organizacije u Kazahstanu prošle nedelje, na koji je poslao svog šefa diplomatije, dok su u centru pažnje bili kineski predsjednik Xi Jinping i Putin. Odbijanje da prisustuje ovom samitu očito je u suprotnosti sa Modijevim dolaskom na samit G7 u Italiji u junu, njegovom prvom putovanju u inostranstvu otkako je na izborima osigurao treći mandat. Indija je članica bezbednostne grupe Quad, u kojoj su i SAD, Japan i Australija, koja služi kao beden protiv sve nasrtljivije kineske politike u Indo-Pacifičkom regionu.
slobodnaevropa.org
Nakon što je Radio Slobodna Evropa objavio da crnogorske državne kompanije sarađuju sa firmama iz Bosne i Hercegovine, kojima su u junu uvedene sankcije SAD-a zbog povezanosti sa porodicom predsjednika BH entiteta Republika Srpska Milorada Dodika, iz State Departmenta je upozoreno na mogućnost sankcija i za one koji posluju sa firmama sa crne liste. Srđan Janković.
Sjedinjene države će koristiti sva sredstva koja su na raspolaganju protiv onih koji posluju sa entitetima pod američkim sankcijama, kazao je za Radio Slobodna Evropa portparol State Departmenta. Radio Slobodna Evropa je utvrdio da najmanje dvije crnogorske državne kompanije sarađuju sa firmama iz Bosne i Hercegovine, kojima su u junu uvedene američke sankcije zbog povezanosti sa porodicom predsjednika BH entiteta Republika Srpska Milorada Dodika. Financijske institucije, lica i drugi subjekti koji obavljaju transakcije ili aktivnosti sa sankcionisanim licima mogu sebe izložiti sankcijama, kazao je portparol State Departmenta odgovarajući na pitanje Radija Slobodna Evropa o saradnji crnogorskih državnih firmi sa sankcionisanim kompanijama iz Bosne i Hercegovine. Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih država je sredinom juna sankcionisala dvije osobe i sedam kompanija iz BiH koje se povezuju sa porodicom Dodik. Na crnu listu su stavljene između ostalih Infinity International Group, Caldera Company i Pointer ITCC. Oni su dio mreže, kako se ističe u saopštenju Kancelarije za kontrolu strane imovine, koja obezbjeđuje značajne izvore prihoda za Dodika i njegovu porodicu. Iz Infinity International Group su negirali povezanost sa tom porodicom. Sam Dodik je ranije pod američkim sankcijama, kao i njegovi sin i kćerka. Kada su u pitanju, crnogorske državne kompanije ugovore sa firmama sa crne liste imaju Solar Gradnja, jedna od kompanija elektroprivrede Crne Gore i crnogorski elektrodistributivni sistem. Solar Gradnja je u martu, tri mjeseca prije američkih sankcija, potpisala ugovor o saradnji sa BH kompanijom Caldera Company, a u Crnoj Gori od 2020. godine posluje podgorička kompanija Infinity ITCC and Energy, čiji je suvlasnik BH kompanija pod američkim sankcijama. Ona je samostalno ili kao dio konzorcijuma sa sankcionisanim Pointer ITCC za posljednjih godinu i po dobila tri ugovora državnog crnogorskog elektrodistributivnog sistema u vrijednosti od 475.000 eura. Posljednji ugovor koji je kompanija dobila samostalno potpisan je sredinom aprila. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vođena potrebom da diversifikuje svoj energetski sektor i da napravi otklon od jeftinog ruskog gasa, Srbija se okreće ka tome da okonča decenijama staru politiku zemlje koja zabranjuje izgradnju nuklearnih elektrana. Javna debata o mogućnostima korišćenja nuklearne energije otvorena je 10. jula, nakon što je pet ministarstava u vladi Srbije potpisalo memorandum o razumevanju sa 20 naučnih instituta i institucija u vezi sa nuklearnom energijom. Vlast u Beogradu zagovara ukidanje 35-godišnje zabrane izgradnje nuklearnih reaktora iz vremena socijalističke Jugoslavije. Ukoliko bude uspešna u tome, vlada Srbije bi se također mogla naći na novoj geopolitičkoj tački podele oko nuklearne energije u istočnoj Evropi. Sa naporima država da smanje zavisnost od Rusije, koja je dominirala nuklearnim sektorom, i razmotri alternativna partnerstva sa državama poput Kine, Francuske, Ujedinjenog kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nastoji da meandrira kroz novu realnost koju je stvorila invazija Rusije na Ukrajinu i oko nuklearne budućnosti zemlje primeni istu strategiju koju je Beograd koristio za Sjedinjene Američke Države i Evropsku uniju naspram Rusije i Kine po nizu bezbednosnih i spoljnopolitičkih pitanja. Pre početka ruske invazije u februaru 2022. Srbija se oslanjala na jeftinu lokalnu radnu snagu i ruski gas po sniženoj ceni, kako bi svoju rudarsku i proizvodnu industriju učinila konkurentnom i privlačnom za investitore. Međutim, zapadne sankcije i turbulencije na tržištu povećale su cenu ruskog gasa, dok su Brisel i Washington sklapanju novih poslova sa ruskim kompanijama pridodale političku cenu. To je Vučića stavilo u poziciju da hoda po tankoj liniji između potrebe da se sa nuklearnom energijom poboljša energetska bezbednost Srbije i geopolitičkih faktora koje sa sobom donosi zemlja sa kojom Beograd odluči da sarađuje. Ko su potencijalni igrači i kakve su geopolitičke implikacije odluke o tome sa kime će Srbija ući u nuklearni sporazum? Potražite na slobodnaevropa.org.
Uz pomoć DNK uzoraka Ramize Hasanović, 8 članova njene porodice ubijene u genocidu u Srebrenici je identifikovano i ukopano. Osma analiza urađena iz istog uzorka otkrila je da posmrtni ostaci, pronađeni prošle godine na području Sučeske, pripadaju njenom Amidžiću, 17-godišnjem Berizu Mujiću, najmlađoj žrtvi genocida, koja će biti ukopana ove godine 11. jula, javlja Šejla Ibrahimović.
6751 nadgrobni spomenik u Memorijalnom centru u Potočarima spremljen je za obilježavanje 29. godišnjice genocida u Srebrenici. Ove godine bit će ukopano još 14 žrtava. Najmlađi među njima 17-godišnji Beriz Mujić. Berizovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2023. na području Sučeske. Identificirani su uz pomoć DNK uzorka rodice Ramize Hasanović.
Mislili smo za ovog da se neće naći, pošto znamo mjesto gdje je ostao, da je voda odnijela, da je nešto bilo. Ali eto, uspjeli su uvijek neki trag ostaviti da se nešto nađe, da se istina sazna, da se ne sakrije. I da je čovjek bio, da je dijete bilo, da je postojalo, da nije to samo bio i nema ga nigdje. Ali istina se ne mere sakriti, ali je rekao da se to ne može sakriti.
Beriz će počivati pored svog brata Hazima, koji je ukopan 2013. godine. Ramiza kaže nema Berizovu fotografiju, samo sjećanja.
Cijelo onako, moj vodi, ošto kosu, gusu, zaliza, kemu, bijele zube, pokrupne zube, to sam se ovim ispričala. Vesel, nasmijan, dobar. Pretežno starim ljudima volio igrati šaha. To mi je bilo za animacija i mislim, ali eto šta ćeš, tako je.
Beriz je deveti član Ramizine porodice koji je smiraj našao u Potočarima. Još traži Dajđu Hasiba koji je među još oko 1000 nestalih u i oko Srebrenice u julu 1995.
Težak život, to je to. Koji je to živi čovjek bio? To kazuje ovaj samo nišan. Sve jedan nišan i jedan čovjek. A nažalost, džaba. Sve džaba.
Za genocid nad više od 8000 Bošnjaka zaštićene zone UN-a Srebrenica, koji su počinile vojska i policija Republike Srpske, međunarodni i domaći sudovi izrekli su više od 700 godina zatvora za više od 50 osoba. Za Radio Slobodna Evropa, Šejla Ibrahimović.
Kolona bajkera koji učestvuju u motomaratonu Da se ne zaboravi i ne ponovi krenula je u srijedu iz Sarajeva ka Srebrenici, gdje će 11. jula biti obilježena godišnjica genocida nad Bošnjacima. Riječ je o 13. maratonu u kojem sudjeluje nekoliko stotina motociklista, a koji je dan prije krenuo iz Bihaća. Prilog Marije Augustinović.
Više stotina bajkera koji sudjeluju u motomaratonu pod nazivom Da se ne zaboravi i ne ponovi krenulo je u utorak iz Bihaća, a na putu prema Srebrenici zaustavili su se dan kasnije i u Sarajevu. U Srebrenici će u četvrtak prisustvovati obilježavanju 29. godišnjice genocida u kome su pripadnici Vojske Republike Srpske u julu 1995. godine ubili više od 8300 muškaraca i dječaka. U motomaratonu sudjeluju bajkeri iz Bosne i Hercegovine i regije, kao i motociklisti iz Austrije, Njemačke, Italije, Švedske, Švicarske i Turske. Cvijeće su položili na platou ispred velikog parka u Sarajevu, gdje je postavljen srebrenički cvijet, simbol stradanja u genocidu iz ljeta 95. U Memorijalnom centru u Potočarima 11. jula će biti sahranjeno 14 žrtava genocida u Srebrenici. Najmlađa je Beriz Mujić, koji je u ljeto 1995. imao 17 godina, dok je najstarija žrtva 68-godišnji Hamed Salić. Međunarodni sud pravde u Hagu je 2007. godine okarakterizirao zločin u Srebrenici kao genocid koji se dogodio u vrijeme kada je Srebrenica bila zaštićena zona Ujedinjenih naroda. Isti sud je Srbiju proglasio krivom za nespriječavanje genocida te kršenje obaveze da kazni njegove počinioce. Do danas je pred različitim sudovima za genocid i ratne zločine u Srebrenici osuđeno više od 50 osoba na ukupno 700 godina zatvora. Među osuđenima je Radovan Karadžić, prvi predsjednik BH entiteta Republika Srpska, kojem je pred Haškim tribunalom izrečena kazna doživotnog zatvora za genocid u Srebrenici, kao i zločine protiv čovječnosti u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. Na doživotnu kaznu na istom sudu za genocid je osuđen i nekadašnji glavni komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić. Generalna skupština Ujedinjenih naroda usvojila je u maju ove godine rezoluciju kojom je 11. 12. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici. Rezolucijom se, pored ostalog, osuđuje negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca, što je zabranjeno i kaznenim zakonom Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
U okviru zvaničnog programa obilježavanja 29 godina od genocida nad Bošnjacima Srebrenice, Memorijalni centar Srebrenica Potočari je organizovao međunarodnu konferenciju pod nazivom Osnaživanje kroz sjećanje, održavanje međugeneracijske odgovornosti. Na konferenciji učestvuje 170 stručnjaka iz ove oblasti kao i delegacije brojnih zemalja iz cijelog svijeta. Čućemo detalje od Sadika Salimovića.
Sjećanje se mora njegovati, a zaborav je drugi zločin nad ljudima, rekao je za Radio Slobodna Evropa Christian Schmidt, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini.
Ich will die Botschaft geben, dass wir jetzt.
Poruka je da sada moramo stvarati sjećanje za mladu generaciju, šta se desilo, šta je bilo i šta više nikad ne smije da se desi. Zaborav je u stvari drugi zločin počinjen nad ljudima.
Nur aus der Erinnerung kann Heil kommen.
A mi ćemo doprinijeti, dati svoj doprinos tome kroz razne projekte i kroz podršku Memorijalnom centru da to i bude tako.
Da mladi ljudi nisu dovoljno upoznati sa onim što se dešavalo u Srebrenici, potvrdila je i Melanie Kamet, profesorica sa univerziteta sa Harvarda.
I would say that the whether people are familiar with the Srebrenica genocide.
Dakle, mnogi ljudi, posebno mladi, nisu upoznati sa situacijom u Bosni i Hercegovini kada je riječ o genocidu i Srebrenici, ali unatoč tome što oni izučavaju, mnogo puta se sretnu prvi put sa konkretno situacijom genocida u Srebrenici, mada imaju veliko htjenje da nauče o tome i kada im neko to predstavi na jedan fin konstruktivan način, oni se zainteresuju za to, imaju namjer da još više to izučavaju i baš sada imamo primjer mnogih mladih ljudi kako iz Amerike, tako i diljem svijeta, koji su prvi put nedavno čuli za Srebrenicu i odmah dobili želju da dođu ovdje i nauči više o tome.
A da se ne bi zaboravilo ono što se dogodilo u Bosni i Hercegovini, pa i u Srebrenici, postoje mladi aktivisti koji nastoje održati sjećanja, rekla je Ajna Jusić, aktivistica Udruženja Zaboravljena djeca rata.
Da naučimo buduće generacije da povreda drugog i drugačijeg nužno ostavlja posljedice i da te posljedice nažalost nikom ne donose dobro. I negdje ja smatram da ovo što se desilo ovdje i ono što je doživjela Bosna i Hercegovina, to je nasljeđe koje mora biti istinito i adekvatno preneseno, tako da smatram da ja kao mlada osoba sam dužna to uraditi i upravo zato sam došla danas tu.
Ipak mladi mogu da uče istoriju od svojih roditelja, preživjelih članova genocida. Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa.
Mi smo prenijeli pravu istinu na naš unčad. Naša unčad će nastaviti put kojim smo mi započeli. Mislim da smo dosta uradili, probudili smo svije, dokazali smo da se i desio genocid. I to nepravedan na kraju 20. na početku 21. vijeka, da su naši djeca ubijena nevino i to naša unučade znaju i oni će da nastave taj put, put istine i put pravde.
Emir Suljagić, direktor Memorijalnog centra Potočari, istakao je da ova institucija kroz razne projekte radi na izučavanju genocida i istinu čini dostupnom velikom broju mladih iz cijelog svijeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U svega nekoliko dana, jula 1995. godine, više od 8000 muškaraca i dječaka, bosanskih muslimana, ubijeno je u onome što je trebalo da bude zaštićena zona Ujedinjenih nacija, Srebrenici. Evropa nije uspjela održati obećanje da nikada više neće dozvoliti da se na njenom tlu dogodi genocid, zločin koji su prema presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, snage Vojske Republike Srpske, ponovile u ovoj zaštićenoj enklavi. Projekat Svaka fotografija je neispričana priča. Radio Slobodna Evropa kroz fotografije ubijenih u genocidu govori ko su ljudi iza broja 8372. Ljudi koji su do tog jula 1995. godine voljeli, bili voljeni, radili. Ukoliko imate fotografije ili znate nekoga ko bi mogao imati fotografije žrtava koje se nalaze u našoj bazi, možete ih poslati sa podacima na e-mail adresu facesofsrebrenica@ rfrl.org. Fotografije koje se nalaze u bazi Radio Slobodna Evropa možete naći i na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Područje Crne Gore na udaru je toplotnog talasa za koji se očekuje da će se nastaviti i tokom većeg dijela naredne sedmice. Zbog toga je Direktorat za zaštitu i spašavanje MUP-a pozvao učesnike u sistemu zaštite i spašavanja da podignu stepen operativne spremnosti. O tome koliko visoke temperature utiču na zdravlje i da li je zbog njih povećan broj pacijenata u hitnoj pomoći, Aneta Durović je razgovarala sa Jelenom Vukajlović, portparolkom te zdravstvene ustanove.
800 pregleda u ambulantama, oko 150 kućnih posjeta i 50 transporata kao urgentnom centru i opštim bolnicama u državi. Medicinski timovi hitne pomoći u Podgorici dnevno u ambulanti pregledaju oko 180 pacijenata, dok za 24 sata obave i oko 50 kućnih posjeta. Broj posjeta hitnoj pomoći od početka mjeseca raste, što nije neuobičajeno za ljetni period ako se uzme u obzir velike vrućine, ali i priliv turista u zemlju.
Zbog čega se pacijenti javljaju? Koje su to najčešće tegobe?
Pacijenti hitnu medicinsku pomoć najčešće traže zbog simptoma poput sunčanice, te povišenog krvnog pritiska, glavobolja, bolova u grudima, ali imamo i pacijente koji se javljaju sa simptomima stomačnih virusa koji su aktualni. Apelujemo ipak na građane da se sa simptomima virusa obrate izabranim ljekarima u domovima zdravlja, što ponavljamo svake godine, kako bi hitna pomoć mogla da se posveti i zbrine prije svega hitne slučajeve.
Ovaj period će potrajati. Koje su preporuke ljekara posebno za ovu ugroženiju populaciju?
Pa neke generalne preporuke su da se izbjegava izlaganje suncu u periodu od 11 do 18 sati, zatim nošenje zaštite za glavu poput kape ili šešira, korištenje zaštitnog faktora za kožu, unošenje do 2 litra tečnosti dnevno, ali i izbjegavanje fizičkog napora. Apelujemo na osjetljive grupe poput djece, trudnica, hroničnih bolesnika, starijih, da naročito poštuju savjete ljekara i zaštite se od visokih vanjskih temperatura. Podsjećamo, međutim, i apelujemo na roditelje da djecu nikako ne smije ostavljati samo u automobilima jer se brzo pregriju na ovim visokim temperaturama, što kod osoba mlađe životne dobi može dovesti i do smrtnog ishoda.
Bila je to Jelena Vukajlović iz Hitne pomoći.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Klima se trajno promijenila, ali mi ne mijenjamo naše ponašanje u odnosu na klimu. Zbog čega se ne obraća mnogo pažnje na klimatske promjene, Leili Omeragić-Čahtić objasnila je Ivana Vojinović, direktorica Centra za klimatske promjene na Univerzitetu Donja Gorica u Crnoj Gori. Prvi razlog, kaže Vojinović, je što vlade zemalja Zapadnog Balkana nisu proaktivne po tom pitanju.
Klimatske promjene, nažalost, uopšte ne nalaze se u vrhu političkih agendi. U brojnim našim državama neki od ključnih strateških dokumenata u ovoj oblasti nedostaju, dakle uopšte nisu ni donijeti, a čak i neka dokumenta koja su donijeta, po, nažalost, još jednom starom dobrom pravilu se nedovoljno implementiraju i nedovoljno primjenjuju, jer, nažalost, izostaje politička volja da se klimatske promjene stave u vrh političke agende, zato jer donosioci odluka nedovoljno ozbiljno shvataju prijetnje koje nam klimatske promjene donose. Moram da još navedem činjenicu zašto je to jako važno za Zapadni Balkan i za razloga jer je Zapadni Balkan jedan od najugroženijih regiona u cjelokupnom Evropi, dakle cjelokupnom evropskom kontinentu kada je riječ o štetnim i negativnim utjecajima klimatskih promjena i po svim klimatskim projekcijama i naučnim saznanjima, nažalost taj trend će se pogoršavati u godinama koje dolaze.
Govorimo o dokumentima, strategijama, pa da ljudima to nekako ne ostane nekakav apstraktan pojam. Mm-hmm. Jel, u svijetu se sve više pominje adaptacija na klimatske promjene, mm-hmm. što podrazumijeva, naravno, pretpostavljam, jel, sve ono što stoji u dokumentima i strategijama ide u praksu. Jel, šta bi to značilo u praksi, adaptacija mm-hmm. na klimatske promjene?
Ono što moramo da shvatimo jeste da se klima trajno promijenila. Ne smijemo da očekujemo više da će se vratiti neka klima godina iz prošlosti, dakle ta era je završena, klima će postojati još ekstremnija i to je naša klima budućnosti. Dakle, ono što nama u cilju opstanka može samo da preostane jeste, kao što ste vi rekli, da se adaptiramo, odnosno da se prilagodimo posljedicama izmijenjene klime. Jer sve privredne aktivnosti, i poljoprivreda, i turizam, i energetika, i saobraćaj, i ribarstvo su trenutno prilagođene matericama te stare klime.
Bila je to Ivana Vojinović, direktorica Centra za klimatske promjene na Univerzitetu Donja Gorica. Cijeli razgovor možete slušati u ZIP podcastu posvećenom klimatskim promjenama. I to je sve za ovo izdanje Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naše ekipe pozdrav od Mahire Elšanija i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.